ორიენტირები. ლიკა ხორბალაძის საავტორო გადაცემა.
მოგესალმებით ძვირფასა რადიო მსმენელებო. საზოგადოებრივი რადიო ერთის ეთერში ვიწყებთ გადაცემას ორიენტირები, რომელსაც უძღვები ლიკა ხორბალაძე და უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ტრადიციულად გაგიწევთ მეგზურობას მეოცე საუკუნის და თანამედროვე მუსიკაში. დღეს ვისაუბრებთ მეოცე საუკუნის მუსიკალური კულტურის მოვლენაზე, ფრანგ კომპოზიტორზე ოლივიე მესიანზე. ახლა გესმით ფრაგმენტი მისი სიმფონიიდან სახელწოდებით ტურანგალილო. ჩვენ ვისაუბრებთ მის შემოქმედებაზე მუსიკოლოგ ნანა კაციასთან ერთად, რომელმაც თავისი პროფესიული მოღვაწეობის უკვე არაერთი წელი მიუძღვნა ამ კომპოზიტორზე მუშაობას. მე ბევრი საუბრით არ შეგაწყვეტ თავს, მოусმინოთ ფრაგმენტ სიმფონიიდან როიალ კონცერტგებაუს ორკესტრის შესრულებით, რომელსაც დირიჟორობს რიკარდო შაი. შემდეგ კი ინტერვიუს. ანა, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. დღეს ჩვენ ვაპირებთ საუბარს ერთ-ერთ ყველაზე უმნიშვნელოვანეს ფიგურაზე მეოცე საუკუნის მუსიკაში, ოლივიე მესიანზე, ადამიანზე, რომელმაც მნიშვნელოვნად განაპირობა მუსიკის განვითარება მეოცე საუკუნეში. შენ ძალიან დიდი ხანი არის მუშაობ ფიგურა მესიანს, ამიტომ დავიწყოთ საუბარი იმით, როგორ შეაფასებდი მის როლს, მის მნიშვნელობას მეოცე საუკუნის მუსიკაში? შენთვის რა არის მესიანი და რატო გადაწყვიტე ვთქვათ მისი მუსიკის უფრო სიღრმისეულად შესწავლა?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. ეს ისეთი თემაა, აი, რომელზეც საუბარი არ შემიძლია პირადი გრძნობის და განცდების გარეშე და ამიტომაც ავირჩი ჩემს საკვლევ სფერო. ცოტა ხმა მაგალი ნათქვამია, რომ ამ კომპოზიტორს დიდი ხანი ავიკლებ, იმიტომ რომ არიან ძალიან სხვა დიდი მკვლევარები, რომლებიც მთელ ცხოვრებას უთხრობენ მესიანს. მე რაღაც ჩემი მუსიკოლოგიური გამოცდილების მომგზავრებული 5 წელიწადი მუშაობ ამ სფეროში. თუ რატო მესიანი, ეს იყო მისი სწორედ ის პიროვნული და სხვა სტილის მახასიათებლები, რომლებიც მოდის აი აბსოლუტური ბავშვური უცხელობიდან, ადამიანი რომელიც არასოდეს არ სპეკულირებდა არაფრით. და ამაზე ყველაზე კარგად მეტყველებს ალბათ ჩემთვის ორი ფაქტი, იმიტომ რომ ეს 50 წელი იყო კათოლიკური ეკლესიაში ორგანისტი. ალბათ ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს და იყო ძალიან განათლებული და არისტოკრატული ოჯახიდანაც კი. მესიანი თვითონ აღნიშნავს, რომ აი ეს ლიტერატურული გარემო, ეს ფერწერული გარემო, რომელიც ჰქონდა და ეს ატმოსფერო ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა მის შემოქმედებაზე და ზოგადად მის აზროვნებაზე.
თუმცა თვითონ არ დარჩა არც ერთში და არც მეორეში და მუსიკა ერთში შეავსო, ხო?
ნამდვილად არ დარჩა, თუმცა მისი ესე ვთქვათ, პერცეფციები მუსიკაზე არის არის განსხვავებული. ეს არის კომპოზიტორი, რომელიც ძალიან ნათლად და კაფიოდ საუბრობს თავის თავზე, როგორც ზოგადად ეს ფრანგულ კულტურას ჩვევი ეს რაციონალიზმი. ყველა მის ნაშრომში, ციტატაში, წერილებში ჩანს და რომელიც ასე თქვა ძალიან დიდი ფუფუნება, როდესაც მკვლევარი ხარ და გააქვს შესაძლებლობა, რომ უშუალოდ კომპოზიტორს დაეყრდნო. და შეიძლება ითქვას, რომ ამიტომაც ძალიან ძნელია, რომ აცდექსას და შეაფასო თუ რა ტიპის კომპოზიტორია მესიანი. ოთხი დრამა მის მთელი ცხოვრების ოთხი დრამა, ეს იყო რიტმი, ორნითოლოგია, კოლორიტი და რწმენა. მთელი მისი შემოქმედება გამსჭვალულია ამ ოთხი დრამის, ასე ვთქვათ, წინაპლანზე წამოწევით, ან ფლიანობაში, ხო, მაინც ამოსავალი მისთვის არის მუსიკა, როგორც რწმენის ყველაზე დიდი გამოხატულება. ანუ მესიანის, ესე ვთქვათ, განზოგადებული გმირი არის ადამიანი, რომელიც ეზიარება ჭეშმარიტ რწმენას ხელოვნების გზით. და ამბობს, რომ აი სწორედ ხელოვნების და ბუნების მშვენიერების გზით შენ შეგიძლია ეზიარო ჭეშმარიტ რწმენას, ანუ ღმერთს.
მოდი აქვე დავკონკრეტოთ, ხვა კუთხედი რწმენის ხედვისა შეიცვალა მე-20 საუკუნეში, ხო? აი ამ ხრივ თუ შეგიძლია გვითხრა, როგორი დამოკიდებულება ქონდა ზოგადად მე-20 საუკუნის კომპოზიტორებს რწმენის მიმართ და ამ კონტექსტში რა ადგილი ეჭირა მესიანს?
Ну, როგორც ვიცით, მე-20 საუკუნე ეს არის აბსოლუტურად ანტირელიგიური საუკუნე. შესაძაც ადამიანი იმდენად არის გართული თავის შესაძლებლობებით, რომ მერძე უარსაც კი ამბობს. პრინციპში ცხადი იყო, რომ ის სულიერ და რელიგიური კრიზისი, რაც მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში, თითქოს დაიწყო იმის აუცილებლობა, რომ რაღაც სჭირდება ადამიანს მიზანი, რომისკენაც უნდა იმუტოდეს, აი როგორც ათიმცნება, რომელსაც ვერასოდეს ვერ შეასრულებ, მაგრამ უნდა იყოს, რომ მისკენ ისწრაფოდე. აი ამ ტიპის ამოცანა დასახეს სხვა შორის ისევ ფრანგებმა და ეს არ არის შემთხვევითი, იმიტომ რომ ფრანგი კომპოზიტორები, იგივე ონეგერი, აი ჟანა დარკი კომპოზიტორი, ხო? ეს არის თითქოს უშუალო პირდაპირ გზანები იმისა, რომ რელიგია გჭირდება. გჭირდება ადამიანი წმინდანი, რომლის მსგავსად უნდა შეგულოს თავშეწირვა, მსხვერპლის გაღება, რომ განუცადოთ სულიერი კათარზისი, რომ გავხდეთ უკეთესები.
ანუ ერთგვარი მორალური გმირის ფუნქციას.
მორალური გმირის, კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე-20 საუკუნეში რელიგიური გმირი წარმოუდგენელია სოციალურ კონტექსტის გარეშე და სამყაროს პრინციპში შუ გვაქვს შონბერგთანაც. მაგრამ მესიანისთვის არ ყოფილა არანაირი სოციალური კონტექსტი გადამწყვეტი. მან ერთადერთი ოპერა დაწერა თავისი შემოქმედების მანძილზე და შემოქმედების ბოლო პერიოდში 80-იან წლებში, ეს არის ოპერა წმინდა ფრანცისკ ასიზელი. და ფრანცისკ ასიზელი არის გმირი, რომელიც არანაირ სოციალურ, ასე ვთქვათ, კონტექსში არ ჩდება, ანუ მე-20 საუკუნის სოციალურ კონტექსში.
ანუ რას გულისხმობ თამაში?
ანუ თავშეთ, როდესაც კომპოზიტორი ცდილობს თავისი ბიოგრაფიული პრობლემა ჩართოს, ან ცდილობს რაღაც კონკრეტული რელიგიური პრობლემა გადაჭრას. მესიანის ფრანცისკ ასიზელი აი თითქოს ზემოდან უყურებს ამ ყველაფერს, რაც ხდება, იმიტომ რომ მისი ერთადერთი მიზანი და მისია არის ის, რომ ღმერთს მიუახლოვდეს ხელოვნების და ბუნების ჭეშმარიტი სიყვარული. აი ეს რელიგიასთან სიახლოვე, სიმბოლური აზროვნება, მისი რელიგიური რემარკები, ის რომ დაინტერესებულია ფერით, ის რომ დაინტერესებულია სინესთეზით, ეს ყველაფერი უშუალოდ კავშირშია რელიგიასთან. რის შედეგადაც იქნება მისი აი განსაკუთრებული დამოკიდებულება დროისა და სივრცის აღმასადმი. რეალურად მესიანი ეძებს ისეთ აბსტრაქტულ თემებს, რომელსაც მატერიალური გამოხატულება, ესე ვთქვათ, არ აქვს. რაღაცას უწოდებს რწმენას, რწმენის სიხარული, ხო? თავისთავად უწოდებს სიხარულის და ჭეშმარიტების კომპოზიტორს. ქმნის ნაწარმოებებს სოციალურ სეციური ქალაქის სიხარული. ფერებს ანიჭებს, აი ანგელოზის ფერი, ზღვის ფერი. ანუ აბსოლუტურად.
როგორია ანგელოზის ფერი?
ანგელოზის ფერი მესიანის გარდა არის ცისფერი. ეს უშუალოდ შუა საუკუნეების ტრადიციიდან მოდის, როდესაც კონკრეტულ ფერს ხატწერაში, ასე ვთქვათ, თავისი დაჭერთვა. პრინციპში ერთ შეხედვით, ვინც არის ის მესიანის შემოქმედება, ახლა ჩემს საუბარს შეიძლება მოიჩვენოს ძალიან, ასე ვთქვათ, აბსტრაქტულად და აი ვერაფერს თითქოს კონკრეტულს რო ვერ პოულობ, მაგრამ საკმარისია თქვენ გადაშალოთ მესიანის პარტიტურა, ჩაიხედოთ მის ნოტებში, მის რემარკებში და იგივე გადაშალოთ 20 ხილვა ყმაიესო, სადმ თითოეულ ნაწილს თავისი დასათაურება აქვს, სადაც დრამატურგულად არის აგებული ყმა იესოს მთელი ცხოვრება, ხო? ყისიერად ხვდები, რომ ეს არის კომპოზიტორი, რომელიც არ ვიცი, რაღაც საოცარი ძალით ახერხებს შეუძლებლის მოხუგებლობის ჩვენებას, ასე მისი სიტყვებით რომ ვთქვათ.
როგორ ახსნიდი მის რიტმულ სისტემას, ესე ძალიან მარტივად, თუნდაც არა მუსიკოსისთვის რო იყოს გასაგები, რა არის მესიანის რიტმი, რა არის მასში ისეთი განსაკუთრებული და განსხვავებული, რომელიც შეიძლება ნებისმიერმა მსმენელმა გაიგოს?
აი, რა ვიყოთ, ლუდვიგ ბეთჰოვენის რიტმი, ნაწარმოები, რომელიც ძალიან იმპულსურია. ბეთჰოვენის გვირი არის დას ბარიკადებზე იბრძვის, იმიტომ რომ ის სოციალურია. მისი ფუნქცია არის, რომ ამ გადაარჩინოს გმირი, მოკვდეს, მაგრამ იდეა დაარჩინოს და გვისწავლია ხო ეს ესეთი ფრაზები, მაგრამ რეალურად ამ თითქოს აფარეტული ფრაზების უკან ძალიან დიდი სიმართლე დგას. იმიტომ რომ ეს არის მუსიკალური დრო, რომელიც არის ესე ვთქვათ რეგულირებადი და არის ესე ვთქვათ ძალიან კაფიოთ დაყოფილი. როდესაც ჩვენ ჩავთავთ მესიანის მუსიკას, იმიტომ რომ მესიანის ამოცანა არის უგანახეს მარადიული ფასეულობები, ის განახებს, რომ შენ შეგიძლია ჩაღმავდე, შენ შეგიძლია რეალური დროის და სივრცის შეგრძნება დაკარგო და გადახვიდე იმ დროში და სივრცეში, რომელსაც კომპოზიტორი იმ დროს გთავაზობს და ეს პრინციპში არანაირად არ იყოს დაკავშირებული იმ რეალურ დროსთან, რომელიც რაღაცნაირად გახსენებს, რომ იწურება დრო, იწურება მესიანთან დრო, იწურება ესეთი ფენომენი არ არის, იმიტომ რომ მესიანი პირიქით შეტყვარ იმ დროში, რომელიც არასოდეს არ სრულდება, ისევე როგორც არ სრულდება ღმერთი, ისევე როგორც არ სრულდება ზის ამოსვლა, ყოველშვიდი მედმოქს არ დასრულდება. წამიერად გრძნობ განსხვავებას, აი რას ნიშნავს დრო, რომელიც არ სრულდება და ისე ვქოთ არ გაჩქარებს, და დრო, რომელიც ითხოვს შენგან შინაგან აქტივობას. ეს იმას არ უშავს, რომ ჩვენ მესიანთან ვერანაირ ისეთ რიტმს ვერ გავიგებთ, იმიტომ როგორც წესი, როცა კომპოზიტორები წესებს სადგენენ, თვითონვე აღგავენ ამ წესებს. მაგრამ ზოგადად მისთვის მახასიათებელი არის სწორედ აი ეს მარადიული დროის ჩვენება.
ბევრი ვისაუბრეთ დროის კონცეფციაზე მესიანის შემოქმედებაში, მაგრამ ასევე მის შემოქმედებაში იყო ისეთი დაწარმოებებიც, რომელიც სწორედაც რომ დროსთან იყო დაკავშირებული და იმ დროის ქარტეხილებთან, რომელშიც მესიანს მოუწია ცხოვრება და მოღვაწეობა. ამ ნაწარმოებებზე რა შეგიძლია რომ გითხრათ?
ეს ხო კვარტეტს მოკლე დრო თქვა, ეს კვარტეტი დაიწერა მეორე მსოფლიო ომის დროს, როდესაც მესიანი მოხდა საკონცენტრაციო ბანაკში და ალბათ არ ვიცი როგორი სულის და ოპტიმიზმის რა ხარისხი და ოდენობა უნდა ქონდეს, როგორი უშუალო დამოკიდებულება ქონდეს სამყაროს და რომ მოგაფიქრდეს ასე ტანჯვაში, ტკივილში, თოვლში, სიცივეში მოგინდეს, რომ ყოებს შორის არჩიო ადამიანები, რომლებსაც დაკვრა შეუძლიათ, მოიძიო ინსტრუმენტები, ადმინისტრაცია, ასე თქვა საკონცენტრაციო ბანაკის დააინტერესო და იმათ ხარი დაგიჭირონ, რომ რეპეტიციების დამართვის საშუალება მოგცენ.
და იმანაც არ ჩაგიგდოს ჩანაფიქრე, რომ საკრავები ნაწილობრივ გაუმართავიან.
და ასეთ პირობებში შექმნა ფულირო აბსოლუტური შედევრი კაცობრიობის მუსიკის ისტორიაში. თუ ბაროკოს ეპოქაში გადავალოცე ბახის მათესვლებანი, აი ჩვენთვის პირად დამოკიდებულებას ამბობ და მეორე საუკუნეში, ნუ ეს არის მესიანის კვარტეტი. აბსოლუტურად აი იმდენად ნოვაციური იყო, თან მარადიული იყო. იმდენად სულთა ესეთი ადამიანი იყო, რომ არიან ხელოვანები, რომლებიც ძალიან ხშირად სპეკულირებენ რაღაც თემებზე, რაც ერთხელ მოხდება და ჩვენ ვიცით ეს ხარდა კონკრეტებით, რომ ვინმე ეს ვთქვათ, გულიარ დაწყდეს. მაგრამ მესიანმა საკონცენტრაციო ბანაკში შექმნა ეს ნაწარმოები. პირველი პრემიერა გამართა საკონცენტრაციო ბანაკშივე, 1000 ტყვე უსმენდა ამ პრემიერას და თვითონ მესიანი ამბობდა, რომ არასოდეს ჩემთვის ესეთი თავდაუწყებით არ უსმენია, როგორც ეს ტყვეები მისმენდნენო. ეს იყო 40-იან წლებში, ან 45 წელს და ამის მერე მესიანს არასოდეს აი ამ საკონცენტრაციო ბანაკის თემისადმი არ მიუმართავს, არ გამოუყენებია არანაირი თემა, არანაირი ტანჯვის საჩვენებლად, არანაირი ტკივილის საჩვენებლად. ანუ მორჩა ის ისთვის ერთხელ მოხდა ეს მოვლენა იყო უნივერსალური და ეს გამოიხატა კვარტეტში, რომელიც ვანაწილისგან შედგება, აბსოლუტურად არა ისე ვთქვათ კლასიკური აგებულების ნაწარმოები.
არც შემადგენლობის.
შემადგენლობა
ფონოგრამია.
ვიცით, აბსოლუტურად ატიპური შემადგენლობა აქვს. რეალურად ქრისტეს ცხოვრებაზეა, რომ ქრისტე ვთქვათ გარდაიცვლება, მაგრამ აღსდგება და ეს ყველაფერი არის გარდამავალი და ბოლო დაწყილი, რომელიც აბსოლუტურად ვთქვათ კათარზისის განცდას იწვევს და მე ალბათ ვისურვებდი, რომ ჩვენაც ხელა ეს ბოლო დაწყილი მოისმინოს, იმიტომ რომ მანდ სწორედ ჩადგულია. თავარია მისი ერთ-ერთი ნება დაკავშირებული იყო ჩიტების გალობასთან. ძალიან ცნობილი ციტატა არის მესიანის, რომ დაუფიქრებლად ჩემი დავა სამას ჩიტის გალობა გამოვიცნო, თუ რა ჩიტები არიანო, მაგრამ თუ დაუფიქრდებია 7-3-ზე. გადიოდა ტყეში, სანატორიუმი და ფანქრი და თუმცა იმ დროს ვთქვა დასეირნობდა და
ჩიტების
გალობას კი. და მე როდესაც სტუდენტებს ვანახე მესიანის ფოტო, როდესაც ის ტყეში არის, ეს ფურცევი ჯეოს ახსერს. ის უკითხე, რას ფიქრობ, რას აკეთებს ანდროს მესიანი და ხატავს რა წარმოებს წერს. ანუ მესიანი აი უშუალოდ პირდაპირ როგორც ამ ფრინველების მელოდიის ტიპი როგორიც არის, აი დავთვათ გუგული ხო, ვიცით,
არა,
როგორ ხმას გამოსცემს. ზუსტად ისევე გადააქვს ეს ნაწარმოებში. ანუ არაფერს არ ცვლის, ანუ არ ცილოს მარტო ხასიათი და განახოს ამ კონკრეტული შეკოდალად კაკუნი. არა. ორნითოლოგიის ინსპირაციით შექმნილი აქვს ანუ ეგზოტიკური ჩიტების კატალოგი, ჩიტების კატალოგიც ასე თქვა ცალკე ოპერაში. ბოლოს უკვე პრინციპში ყველა პერსონაჟი თავისი კონკრეტული ფრინველი ყავს, თავისი კონკრეტული.
რატო არის?
რატომ ფრინველები? Ну, როგორც თვითონ ამბობს, ფრინველები არიან ეს არსებები, რომლებიც ყოველთვის მიუტვიან მაღაზეთისკენ და ყოველთვის მიუტვიან სადღაც ღმერთისკენ. ეს არის არსება, რომელიც არანაირი მიწიერი, ესე ვთქვათ, ნებებისკენ არ არის მიდრეკილი. ისინი გალობენ დილას ადრე იღვიძებენ, პირველები შეხვდნენ ის ამოსვლას, ან ყველა ის მაჩვენებელი აქვს, რომ ისინი ახლოს იყვნენ ღმერთთან. ამიტომაც მესიანი თვლია, რომ ფრინველები სწორედ არ არიან ღმერთის მოციქულები ჩვენ სამყაროში. რიტმი აინტერესებს, ფერი, სინესთეზია აინტერესებს, ორნითოლოგია აინტერესებს და ნუ რწმენა მსჯავრობს თელ სხვის შემოქმედებას და ძალიან ლოგიკურად თითქოს ეს ოთხივე კომპონენტი თავს იყრის მის ოპერაში, რომელიც პრინციპში არ შესრულებულა ბიორჯერ მის ესე თქვა ბიოგრაფიის მანძილზე, მაგრამ არის აბსოლუტურად უნიკალური მოვლენა თავისი არსიდან გამომდინარე. ეს არის ალბათ მესიანის მთელი ცხოვრების სარკე და შენ თუ ჩაიხედავ ამ სარკეში და გადაშლე ამ პარტიტურას, მიხვდები რა გზა გავლია მესიანს, რომ მთელი თავისი გზის მანძილზე მას არც ერთხელ, ესე ვთქვათ, მწვალებში არ უღალატია თავისი შემოქმედებითი მრწამსისთვის, იმიტომ რომ როგორც ჰაიდი ამბობდა, ხო, არსებობს მუსიკა საზოგადოების მუსიკა, შეხვდა მუსიკა ღმერთისთვის. აი თავის მხრივ შემიძლია თქვა, რომ სწორედ მესიანის ეს ოპერა არის მუსიკა ღმერთისთვის. ეს არის ოპერა წმინდანზე, ფრანცისკას ძელზე, რომელიც იყო პირველი სტიგმატიკათოლიკი ბერი, რომელიც აღიკვეცა ონლაინი მატერიალური სხვა ინტერესების გარეშე, როგორც თვითონ მესიანი წერს, მისი და იყო სიღატაკი და მისი დედა იყო სიღარიბე. მრავალი მოსაზრება იყო იმის თაობაზე, რომ როგორ შეიძლებოდა ყოფილიყო ესეთი ღარიბი და ესეთი ღატაკი ბერი აღწერილი ასეთი მრავალფეროვანი ტემპური შესაძლებლობებით. და თვითონ მესიანი თვითონ როგორც კონსორები გრძნობენ ხოლმე წინასწარ, ხო, რა შეიძლება რას მოყვეს, თქვა განსასვლა და კომენტარი გააკეთა დასაწყისშივე, რომ მე ალბათ ძალიან ბევრი მომედავებაო იმეზე, რომ როგორ შეიძლება ეს ასე ფერები დავწერო, მაგრამ ყველაზე მდიდარი ადამიანი იყო ფრანცისკასი ძელი, იმიტომ რომ მას ჰქონდა ზღვა, ვარსკვლავები, მთები, სამყარო, ცისფერს ხედავდა და როგორ შემეძლო რომ ესეთი მრავალფეროვანი ადამიანი, რომელსაც ესეთი მრავალფეროვანი აღქმა შეუძლია მიიყოს უშუალო ბუნებისგან ეს ყველაფერი აღიქვას, რომ არ აღმეწერაო ესეთი ფერებით. ფრანცისკასი ძელი რეალურად ძახშეა, უბრალოდ ქართველი, ქართველი რომ მინდია ყავს იმის შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ისევე ესმოდა ფრინველების ხმა გალობა, როგორც მინდიას ესმოდა ბუნების ხმა. ყავს გმირი, ისტორიული გმირი, რეალური გმირი, რომელსაც ესმის ფრინველების გალობა და უკვე პრინციპში რელიგიური წმენა და ორნითოლოგია აქვე გვაქვს, მაგრამ ის რომ ეს გმირი ემსახურება ჭეშმარიტების არს და ღმერთის მიწვდომას და განცდის სტიგმატებს და ამ სტიგმატებს აღწერს მესიანი თავის ოპერაში, ანუ სტიგმატების მიღების პროცესს, ეს ყველაფერი როგორც მენასთან, ესე ვთქვათ, ილინკება თანამედროვე ტერმინოლოგიით, რომ ვთქვათ, და ესე ვთქვათ, ხდება შეჯამება მთელი მისი შემოქმედების. თვითონ პარტიტურა, მესიანე მომდა, რომ ჯოჯოხეთური მუშაობა იყო ჩემთვის. დღეში 18 საათი ვმუშაობდიო. ფლიანობაში მარტო გაორკესტრებისთვის 113 საათი დავხარჯიო მარტო ფრინველების პარტიის გაორკესტრებისთვის, იმიტომ რომ 40 ფრინველი ყავს, ესე ვთქვათ, თავის ოპერაში გამოყენებული. და შენ არიცი მე როგორი ისე ვთქვათ აი ეს პირდაპირ განჯვას განვიცდიდი, იმიტომ რომ ქართულად ვერ პოულობდი ამ ფრინველების შესაწყვის სახეს. ვიყავი ზოოპარკში, არც მივმართე და მივწერე ძალიან ბევრს ვთქვათ ქართულ არც ორნითოლოგებს, მაგრამ არ არსებობს ქართული შესაწყვისები და ბოლოს ნუ შეგჯერდით იმაზე რომ ლათინური სახელები დავგეტოვებინან. დღემდე არც ქართულად რა ფრინველს რა ქვია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მათი თემები და ფოტოები ყველასი ესე ვთქვათ გვაქვს. ფიორენტი იყო ესეთი წიგნი ფრანცისკა სიზელის ცხოვრებაზე, დაწერილი ძველ იტალიურ ენაზე. და როდესაც მე შეიძლება თქვა რომ ეს მე წავიკითხე, ამის თარგმანი წავიკითხე, რომ ესე ნაბიცოდიო. იმდენად ჩამჩავ გონებაში, რომ აი ვერ ვიგდებდიო მთელი ცხოვრება ამაზე ფიქრს და ბოლოს, როდესაც საფრანგეთის კულტურის მინისტრმა დაუკვეთა რომ მას უნდა შეექმნა აუცილებლად ოპერა, რომელიც ყოფილიყო ფრანგული სკოლაციულობა რამდენიმე საუკუნისთვის. მაშინე წარმოვიდგინდაო ეს აზრი რომ ეს ოპერა უნდა დავეწერაო და იმდენად დიდი იყო პარტიტურაო რომ დაახლოებით 3 მეტრიანი მაგიდა მქონდაო და ჩემს ფეხებთან კლარნეტის პარტია იყო და მეორე მაგიდის ბოლოშიო იყო და მის პიკოლოსი ფეიდა პიკოლოს პარტია და დავაბოდი ესე წინ როგორ დავეწერაო და ფოტოც არსებობს ამის ძალიან ისე ვთქვათ სახალისო და საინტერესო.
ეს ძალიან დიდი თემა არის რომელიც ერთ გადაცემაში არ მოიწყება. ამიტომაც ძალიან დიდ მადლობას გეტყვი მანა ინტერვიუსთვის და იმედი გვაქვს რომ ამ თემაზე საუბარს კიდევ გავაგრძელებთ.
იმედი გვაქვს, იმიტომ რომ მესიანი მართლა ამოუწურავია.
საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში უსმენთ გადაცემას ორიენტირები, რომელსაც უძღვებოდი ლიკა ხორბალაძე. ხოლო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო მუსიკოლოგი ნანა კაცია, რომელსაც ძალიან დიდ მადლობას ვუხდით ინტერვიუსთვის და რომელიც დღეს ოლივიე მესიანზე და მის შემოქმედებაზე გვესაუბრა. აქვე დაგმამატებ, რომ გადაცემაში გამოყენებული იყო ნაწყვეტები მესიანის შემდეგი ნაწარმოებებიდან: სიმფონია ტურან გალილა, საფორტეპიანო ციკლი 20 მზერა ყრმა იესოზე, კვარტეტი ჟამთაღსასრულზე და ოპერა ფრანცისკ ასიზელი. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულებულია, ხოლო მე მისი წამყვანი საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
ლიკა ხორბალაძის საავტორო გადაცემა.
ყველაფერი, რითაც დაგვამახსოვრა თავი გასულმა საუკუნემ. ყველაფერი, რაც აყალიბებს მუსიკალურ კულტურას დღეს.
ორიენტირები. ყოველ სამშაბათს და პარასკევს 22 საათსა და 30 წუთზე.
გადაცემაში ორიენტირები.
საზოგადოებრივი რადიოს გზამკვლევი თანამედროვე მუსიკაში.